Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Isefa Kirseri piano tsena no manamarika fa ny ekipa Eva fibeazana miana sy mitindray no miaraka aminareo ato anatin'ny ity fandaharana ity amin'izao alakamisy fahaenina amby roapolo ny volana janoary taona telo amby roapolo sy roa arivo izao. Ka dia arahaba no atolotra antsika piano miarahaba ny teknisiana rehetra ao ambadikao miarahaba ihany koa any masy izay miara-manentana amiko amin'izao fandaharana izao.
Miaraba ny mino dia manantitranitra ny fiarabana ho antsika piano miaraba ny teknisiana ihany koa maromaro izy ireo izay mampita ny sary sy ny feo amintsika any amin'ny toerana misy antsika any. Mankasitraka amin'ny fiaramiasa tompoko manasa ny stelo mianadahy ihany koa izay tonga eto miaraba anareo dia manasa anareo ilaza amin'ny piano antsika hoe iza monareo ina ihany koa ny zavatra azonareo zaraina makasika an'izay momba anareo izay.
Miarabanao any tokantranano manaraka tsy tapaka ny fandaharana Eva eto amin'ny Radio Don Bosco miarabanao madame Masy sy madame Mino miarabanareo teknisiana ihany koa dia miarabanareo Menada izay tonga miaraka amiketo amin'izao fandaharana izao. Isera Justine avy ao fikambanan-dRimosera fia de la sagesse.
Tsy pasika nefa malama fa aterina trano izay fiarabana izay efa natolotry ny mpanentana teo aloha izay dia kafaliana ihany koa no hiarabana antsika rehetra izay manaraka tsy tapaka n'ity fandaharana ity miaraba ny teknisianna Gladys mpianatra avy eo anivon'ny oniversité mianatra amin'ny faculté de gestion économie gestion et sociologie.
Miaraba ny mpanaraka ny Radio Don Bosco rehetra manampy ny anarako mianatra amin'ny sekoly ambony momba ny hita sy ny serasera ao amin'ny semisely lampary be mianatra makasika ny serasera mazava ho azy.
Dia falimandray anareo izahay mankasitraka ihany koa amin'ny fahafoizana fotoana hiaraka amin'ny piano eto isika mandritry ny ora iray. Ny lohahevitry ny fandaharana Eva moa mandritry ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity dia ny hoe maka lesona mankany amin'ny hoavy tsaratsara kokoa. Ny amin'ny androany ary izany dia ny lohahevitra atolotra ianareo piano dia ny hoe zavaboary tena tian'Andriamanitra ao.
Ie, dia izay no anasana antsika piano andray anjara amin'ity fandaharana androany ity satria toy ny mahazatra antsika moa izany mizara roa ny fandaharam-potoana antsika. Ny tapany voalohany isy ny famelabelarana sy ny fifampizarana izay atao miaraka amin'izy telo menadahareto izay sy mino moa izany no manentana azy ireo. Amin'ny tapany faharoa mandray ny antso antsika 0222442 09 na 0222443 90 ary mandray ny SMS koa isika ny SMS afaka alefantsika teny izao 0330 8 850 02. Dia hiditra amin'ny feokira kely agnamintsika melohany hidirantsika amin'ny tapany voalohany. Ary tonga amin'ny tapany voalohany fandaharana isika ny antony safidianana ity lohahevitra ity hoe zavaboary tena tian'Andriamanitra dia satria izy ity no andihan'ny voalohany ao amin'ny fandaharana asa taranaka sambatra. Araka ny lazaina tamintsika tamin'ny voalohany taona moa izany dia hoe isy an'io fandaharana asa taranaka sambatra io hozaraintsika isaky ny alakamisy fahefatra amin'ny volana mandritra ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity. Ny lohahevitra entina androany dia fototry ny maha olona antsika, fototry ny maha kristianina antsika ihany koa, fototry ny fianam-panahy ianantsika ny hoe zavaboary tena tian'Andriamanitra. Ny fahatsapana an'izay dia tsy tongatonga ho azy fa ilana maheno hoe fahasoavana zany no fahatsapana an'izay hoe zava-boary tena tian'Andriamanitra izay, ka izay no tiatsika ifampizarana eto a, indrindra ho an'ny tanora moa zany izay miaina ny fotoanany fahazatovo a sy ny fahatanorana amin'izao fotoana izao. Anatin'ity famelabelarana ity a, milohan'ny oloa hevitra io a, dia azavaintsika kely ihany koa moa hoe inona le taranaka sambatra. Le taranaka sambatra dia fandaram-panabeazana ho an'ny tanora izy io a, izay novokarin'ny tambazotra jesuita aty Afrika miady amin'ny VIH SIDA. Firenena maro aty Afrika arak'izay no natotosa io fandaram-panabeazana io a, nanomboka ny taona 2020. Dia hozitsika hoe inona ny fandraisany amin'ny evana hoe fipiazana miaina sy mity a, azavaiko fofoy kely ihany koa izay hoe fototra iray sy lasitra iray ihany no ny atombohany dia ny fanabeazana tanora. Ho amin'ny fitondratena mendrika manoloanareo sedra lalovany a sy ny vanim-potoana fahazatovo sy fahatanorana, mety ho sarotra, mety ho mahafinaritra ihany koa, nefa mila resahana sy mila fanampiana. Ao anatin'io vanim-potoana io mantsy dia betsaka ny sedra iainan'ny tanora, ary anisan'izay ny VIH SIDA izay tena hoe nahatonga ny fivondronan be ny eveka antsika moa zany ny hoe nanentany ny vomiera isan-karazany hoe andao isika aneo amorona aizara ny fanabeazana izay fototry ny fampianaran'ny fiangonana hoentintsika ho an'ireo tanora isika ireo, satria ny fanandrefo tamin'izay moa zany ny fiparihan'ny fimailona ny kapoty no mety azahoantsika azy kokoa, dia isika manana ny hoe fisorohana amin'ny alalan'ny fanabeazana io. Ka ny teto Afrika ny tambazotra jesuita dia samy nanana ny evahany, dia avy eo ilay izy a natambatra ho iray. Ny mampiavaka azy a anatin'ity hoe eva ity dia mampiasa ny fianam-panahy ignasianina satria masinda Inyasy moa zany no namorona ny fikambanan' Jesosy na hoe jesuita. Dia ao anatin'izay lovam-panahin'ny masinda Inyasy izay ny tanora no entanina hampiasa ny discernement na hoe fandanjalanjana fijerena ny toe-panahy ao anaty ao a, dia mahafantatra hoe mirona kokoa makaiza izay toe-panahy izay, inona ny safidy horaisiko an vokatra izay. Ka izay resaka hoe discernement izay exercice spirituel ihany koa mety efa entsika ihany izay hoe fampiasam-panahy izay. Izay izany iainana ao anatin'ity taranaka sambatra ity. Atomboka izy telo menadandroany moa izany izy io amin'ny fifampizarana ataon'izy ireo amin'ny maha hoe zava-boary tena tian'Andriamanitra. Izay nga mba raha azavaiko fohifohy mino fa lavalava ilay sao dia maka fotoana loatra amin'ny famelabelarana izay ataon'izy telomenata. Izay tena hoe zava-dehibe tokoa ny satria araka ny tenentsika teo hoe fototra ilay ho atao androany.
Eny ary misaotra masiny nanampy an'izay fanazavana izay fa dia nazava tsara tokoa ilay izy. Dia tonga arintsika dia hiditra amin'ny fotoatin'ny fandaharana. Nisy feo nalaina ireto a, dia andao aloha henoitsika alohan'ny amelabelaran'ny fahiny ny loha hevitra ary.
Vazy zany a, ny iray lavy sady avoranjanana, ny iray foy a, anao ady hevitra nafanana, nanao hoe izy ny tsaratsara kokoa ny manana vatana maventy sa ny vatana kely? Tuzoarina ya devti zireo.
Mba fuki tindriti ya. Saikwe lana kura viki andre mantra tam namoru nene ndri.
Andrika. Angamis nyesetra we. Ularu ata ulana krai. Zerenge tindri ye. Utafudi aspe.
Ah, tena gaga kisai. Tsy napozika hoe matsilo saina be toy io ndrina dia fohy kely aza.
Ie, tena matsilo saina mihitsy a ka ohatra ny olona rehetra mitovy amin'ny zava-boary narin'Andriamanitra.
Eny tokoa kia, marina izany fa zava-boarin'Andriamanitra avokoa isika rehetra izao, na ranjanana na fohy na mahi na matavy.
Tsy maninona ki na lava na fohy a, na mahi na matavy tsy olana izany, satria zava-boary tena tian'Andriamanitra daholo any isika.
Tena marina ki izany a.
Araka ny hedevitra izy ireo a, Tsara koa ny zavaboazana avy an'Andriamanitra. Anisan'izany izaho sy anao.
Mankasitraka Andriandriandry Masera moa nandaman'iny orona tsara iny fa nafinaritra tokoa a. Aty hevitra mahakasika ny alavana izy iny. Ahoana ny hevitrareo telo mianajara momba niny aty hevitra nataon'ny ry Masera iny?
Araka ny voalazan'izy mirafavy tao anatin'iny aty hevitra nataon'iny a, dia tsisy ratsy izany ny zavaboary izay nataon'Andriamanitra, fa nataon'Andriamanitra ho tsara avokoa isika, na lehibe na kely, na lava na fohy, na mahina matavy, na fotsy na mainty, ka tokony tsy hanavakavaka ny hafa isika, na koa hoe tsara ny hafa amin'ny mety hoe toe-batany na ny momba anazy na ihany koa amin'ny manodidina antsika.
Voalohany indrindra no harian'Andriamanitra tsy mitovy ny olombelona, na vatana, na toetra, na fomba fisainana. Misy ihany koa ny fohy, misy ny lava, misy ny lehibe, dia misy ny kely. Araka ny faharian'Andriamanitra efa nahafantatra hatramin'ny voalohany izy fa ireo toetra rehetrareo, ireo fahasamihafanareo dia nataon'Andriamanitra hatsarantsika. Eny fa na ny Malagasy ary miteny fa hoe harena ny fahasamihafana. Noho izany dia mitovy isika eo Masin'Andriamanitra satria samy nomeny fanahy mampiray aminy, na fohy, na lava, na kely, na lehibe, fa tsy misy ratsy. Ireny rehetrareny no harena sy mampandroso antsika.
Samy noharian'Andriamanitra avokoa ny olona tsirairay tsy nasiany tombo sy ala fa nomeny fahasoavana mendrika sahaza azy araka ny irian'Andriamanitra sy ny tanjony tamin'ny harian'ny tsirairay. Ka tsakana tsy andosoana sy tsy ampivelarana ny maha olona velively ny endrika ivelany, ka na fohy, na lava, na mainty, na fotsy, dia miaina araka an'izay hoe irian'Andriamanitra sy endrik'Andriamanitra izay, dia tsy misy hoe ambany na ambony fa samy tian'Andriamanitra avokoa ny olona tsirairay avy.
Zaho ohatra nanitatra resaka kely. Io izany tena hoe ny fahamendrehanao mipetraka satria noharian'Andriamanitra amin'izay. Mbola izara moantsika rehefa ve hoe ina tokoa izay toetran'Andriamanitra izay, hoe ina mampitovy ny olombelona amin'Andriamanitra. Fa rehefa nizara le teo nareo telo mianadahy, dia tonga saina kely hoe ny amintsika amin'izao ary amin'ny resaka tanora indraindray ny fitafy ihany koa analantsika olona, fa tsy ny voatery hoe ny mahafohy sy ny mahalava ihany. Dia izay resaka fitafy izay izany, misy amin'izao moa izany tena hoe ny fanambin'ny zatovy dia ny manara-tamody sy ny sisa. Raha vao tsy lamody dia tsy mekeny saina na ohatr'izay. Fa ireny izany zavatra ara-materialy, zavatra ivelany, dia izay koa izany zava-boary tian'Andriamanitra daholo na tsy manao an'ireny ary. Fa ianao fotsiny koa no mikolokolo ny tenanao amin'ny mahazava-boary tian'Andriamanitra anao mba manao ilay fitafy sahazany izay ihany koa. Ie, dia toizintsika ary ho anareo tongeto ary fantatro fa matsapy nareo hoe zavaboary tena tian'Andriamanitra ianareo telo mianadahy. Izay moa izany no fifampizarana ataontsika eto. Mety mampomeny fanontaniako ihany hoe satria nahoana zavaboary tena tian'Andriamanitra ianareo, na hoe izaho satria nahoana?
Ho anahy aloha izany zavaboary tena tian'Andriamanitra voalohany indrindra satria nohariany. Andriamanitra aloha misy indraindray misy miteny hoe manao tofana ohatran'Andriamanitra namorona ny voay, nefa tsy dia izany loatra. Fa matoa nohariany ianao dia tiany aloha hoe misy ilava anazy daholo zavaboary rehetra. Dia anisan'izany ny tenako izany nohariany, nameny vatana, nameny saina, nameny fanahy izay tifizana aminy. Ireo rehetrareo dia anisany hoe fitiavany anahy manokana. Fa maninona moa izany tsy nataony mitovy amin'ny omby, tsy nataony mitovy amin'izay biby rehetra rehetra hitantsika eny? Satria nohavany, nameny fanahy, nameny fahendrena, nameny saina. Dia rehefa avy eo koa mbola nameny an'ireo ray aman-dreniko ireo hoe eto anao amin'ny alalan'nyreto ray aman-dreny reto no ampisiako anao. Dia nitiavany manokana tamin'ny alalan'ireny, tamin'ny alalan'ny fiainako ray manontolo ka nahatonga nahotra izao fitiavan'Andriamanitra anahy manokana ireny. Ireny rehetrareny izany dia afaka ilazako hoe tian'Andriamanitra manokana satria toy izao ankehitriny.
Mankasitraka ny manampy amin'izay fifampizarana izay.
Ho anà manokana indray dia tena mahatsapa hoe zavaboary tena tian'Andriamanitra satria noharian'Andriamanitra aloha araka ny sitrapony sy araka manana tanjona manokana Andriamanitra amin'ny nahariany anahy dia nomeny tombom-pitiavana manokana ihany koa za iaina sy sitraka izay tombom-pitiavana nahariain'Andriamanitra anahy izay dia izay ihany koa ny tena hoe atsapako hoe tena tian'Andriamanitra dia natsoan'Andriamanitra manokana ihany koa iaina lalam-piainana marelijozy anahy dia ao anaty lalam-piainana marelijozy anahy izay natsapako hoe misy fitiavana manokana ataon'Andriamanitra ho an'ny olona tsirairay sy ny zavaboary fa ao anatin'izay hoe fanokanan-tena iainako izay ny tena hoe isitrahako ny mahazavaboarin'Andriamanitra hiderako an'Andriamanitra mantra amin'ny alalan'ny tenako amin'ny alalan'ny zavaboary hafa ihany koa sy amin'ny alalan'ny asa fanompoana izay anapiko ny mpiarabelonamiko dia amin'ny alalan'izay hoe zavaboary noharian'Andriamanitra izay no hiderako tsy akijanona ny anaran'Andriamanitra.
Mankasitraka Masera.
Tena tsara be mihitsy le fanontaniana. Tena tsapako tokoa ny fahazavaboary tian'Andriamanitra satria izy no nampisa teto an-tany izany hoe fitaovana fotsiny ireo ray aman-dreniko izay namolavolana fa Andriamanitra no tena nampisy dia nanome fahalalana ihany koa izy ary izy no mbola nanome hery velomako ary noho ny fitiavan'Andriamanitra dia mbola afaka manatanteraka ny asa izay atrehako sy ny adidy maro samihafa izay mbola tanterahako amin'izao fotoana izao.
Mankasitraka Gladys.
Mampiriary mihitsy ny fahasoavan'Andriamanitra izay atolony antsika dia inona ary ny hevitry ny teny voalaza teo hoe noharian'Andriamanitra mitovy endrika aminy tsika.
Ny hoe mitovy endrika amin'Andriamanitra aloha isika dia tsy midika velively hoe manana vatana mitovy amin'Andriamanitra na hoe Andriamanitra tsy hanana vatana be dia be hoe mitovy amin'ny Gladys na mitovy amin'ny Madamimasina na mitovy amin'ny Manampy fa ny endrika tena hoe itovizantsika amin'Andriamanitra dia ilay toe-piainana sy ilay toe-panahy ananantsika. Marina fa nefa te manana ilay targetam-piainana hoe mia Jesoa isan'andro ekena hoe Jesoa tonga nofo naka nofotoantsika fa tsy hoe milasa hoe rehefa mia Jesoa ny efete dia lasa Jesoa mandehandehibe dehibe fa le hoe toe-panany ainan'i Jesoa izany no hitovizana amin'i Jesoa isan'andro ihany koa amin'ny fiainany efete dia ny fiainantsika andavanandro eny hita be hoe ohatra hoe piraitam-pona hoe ray aman-dreny zanaka mitovy endrika hoe tena manahadray iny zanana inona hoe dia niteratena ilay olona fa eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra kosany dia le hoe toetra ananantsika le fitiavana ananantsika izay no hitovizantsika an'Andriamanitra. Dia raha raisintsika ny ao amin'ny Genesy manao hoe andeha isika na olona mitovy endrika amintsika mifanahaka amintsika izay no nitenenin'Andriamanitra dia dikany hoe izany hoe ilay mitovy endrika amin'Andriamanitra dia miresaka fiombonana fifanakalozana sy fifampizarana ka rehefa miaina izay fiombonana izay ntsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro rehefa mifampizara sy mifanakalo hevitra dia miaina izay hoe endrika Andriamanitra isika anatin'ny fifampiresahana sy fifanampiana ary fifanakalozana dia ihany koa ilay iainana ny fitiavana satria Andriamanitra dia fitiavana ary io fitiavana io ny tena hoe fototra maha olona antsika sy hoe anoizantsika ny asa fahariana izay nataon'Andriamanitra satria tamin'nyfitiavana naharian'Andriamanitra antsika dia natsoan'Andriamanitra isika olombelona satria raha nahary antsika Andriamanitra dia noariany tamin'ny mpamendrehana tamin'ny mpitiavana tanteraka dia tsapany hoe rehefa nanao ny olombelona Andriamanitra dia niteny izy hoe aritany fa tsara indrindra izany izany hoe anisan'ny zavaboary tsara indrindra nataon'Andriamanitra ny olombelona dia omeny fahasoavana manokana isitraka an'izay hatsarana izay dia izay itovizantsika an'Andriamanitra ilay toetra tsara ananantsika toe-pananantsika dia raha mijery sika ny fiainantsika andavanandro eny rehefa mandalo ny olona anankiray na hoe rehefa mifampiresaka ampinamana dia ohatra hoe mandalo izao irakoto ohatra dia miteny hoe misy toetra iny olona iny dia fantatra avy hatrany hoe ratsy toetra iny izany tsy mahay miaina izay hoe endrika Andriamanitra ao amin'izay fa raha ianao kosa mahay miaina mahay mifandray miaraka amin'olona eny anivon'ny fiarahamonina vao mandalo ianao dia na dia olona tsy mahafantatra anao aza ilay miresaka aminamanao dia miteny hoe tsara fanahybe iny olona iny azo ifandraisana iny olona iny dia tena hoe azo tsapahitanana azo refesina mitoetra antsika sy ny fifandraisantsika amin'olona izany ilay hoe fitovizantsika endrika amin'Andriamanitra dia izay fanahanana antsika izay ihany koa no mampiavaka antsika amin'ny biby rehetra sy ilay zavaboary hafa dia isany hoe soatoavina sy lanja ngedabe naharian'Andriamanitra antsika ny hoe nametrany antsika eto ambonin'ity izao tontolo izao ity nanaovany antsika ho mpanjaka ny zavaboary rehetra dia amin'izay hoe iainantsika hoe mpanjaka ny zavaboary isika izany hoe samy mpanjaka izany tsika tsirairay avy satria nosoran'Andriamanitra ho mpanjaka. Fa manahoana no iainaka an'izay hoe mpanjaka aho? Ahoana ny anjakako an'io zavaboary io? Satria nomen'Andriamanitra fahefana feno a anjaka amin'ny zavaboary a, anohy ny asa fahariana. Dia izay hoe fomba iainantsika ny fampiasantsika ny fitaovana sy ny zavaboary sy ny tontolo manodidina antsika izay a, dia anisany hoe iainantsika an'izay hoe endrik'Andriamanitra no harian'Andriamanitra mitovy endrika amin'izay isika. Dia anisany hoe anohizantsika ny asa fahariana izany a ny fikolokolontsika ny zavaboary a, ny fanajana ny tontolo iainana izay efa hoe hita mitotongana dia mitotongana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao.
Mankasitraka masera. Misy miverimberina teo ilay hoe toetra hozyntsika anisany mampitovy amin'Andriamanitra amintsika izay hoe manana toetra manokana. Mety inona ny toetra aterak'izay fitiavan'Andriamanitra izay a, indrindra ny fahatsapana an'izay ho anareo tanora?
Marobe tokoa ny toetra aterak'izay hoe fitiavan'Andriamanitra antsika izay, indrindraindrindra ho antsika tanora. Fa matetika manko isika mety hoe variana amin'ny fanatontoloana sy amin'ny zavatra maro samihafa, dia tsapantsika hoe eo amintsika Andriamanitra ary misy toetra apetrak'Andriamanitra amintsika. Voalohany ohatra ny tia karokaroka sy mahay mamorona, izany hoe mampivoatra ny talenta izay efa ananana ary tsy mitsahatra mamorona zava-baovao a entina hampandrosoana ny tenanao aloha voalohany indrindra, avy eo a entinao ihany koa hampandrosoana ny manodidina anao a sy ny fiarahamonina aminao. Faharoa, misy toetra iray koa izay omen'Andriamanitra aterak'izay hoe fitiavan'Andriamanitra antsika izay, dia ny matsilo saina. Afaka mieritreritra amin'ny fanarahana dingana mazava mamandatra ny lalam-piainana. Raha amin'ny matanora antsika izao, dia marobe ny lalam-piainana izay mety ho alehantsika. Misy ao ny manoka tena ho relijiozy na ho pretra, misy ihany koa ny andeha amin'ny lalan'ny fanambadiana, ary misy ny hijanona ho tokantena fosiny. Dia miezaka mamantatra an'izay lalam-piainana izay diavina izay amin'ny alalan'ny saina. Dia mampitombo fahalalana ihany koa arak'izay hoe matsilo saina izay a, eo ny fianarana, ny famakina ny tenin'Andriamanitra sy fandalinana ny finoana ihany koa. Dia miezaka mamaha olana ihany koa, tsy mijanona eo amin'ny hoe olana iray a raha sendra tojo fahasarotana, fa miezaka mitady vaholana hatrany. Dia miezaka ihany koa manova ny fiainana, ny fiainako aloha na ny fiainanao a, dia avy eo a miezaka manova ny fiainany hafa ihany koa. Izay ilay voalaza teto ambony hoe mampivoatra trany tenanao a, dia avy eo mampivoatra ny manodidina anao. Dia ny mbola toetra anisany hoe ateraka ny fitiavan'Andriamanitra ihany koa ny hafaliana. Faly satria manaraka sy manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, ary miezaka manao ny tsara trany a, tsy manao izay mety hanafitohina ny hafa, fa miezaka mifandray amin'olona rehetra. Dia ny faharamony hoe ny fitiavana. Ny fitiavana no lehibe indrindra hoy isika. Miezaka mitia ny zava-boary nataon'Andriamanitra, fa tsy manimbazimba na manao kashpi azy an'ireny zava-boary izay ataon'Andriamanitra ireny a, amin'ny alalan'ny fanajana ny tontolo iainana ohatra izao izay, dia efa anisan'ny anankiray. Dia toy izany ihany koa ny fitiavana ny hafa, tsy mankahala ny hafa fa miezaka mitia ny hafa, miezaka manampy ny hafa ihany koa, manampy ny hafa amin'ny kitsipo a, sy tsy miandry takalo ny famanao izany ampitiavana. Dia ohatra ny nataon'ny Kristy ihany, dia izay ny tokony toetra ananantsika tanora izany raha hoe mitoetra ao amintsika ny fitiavan'Andriamanitra.
Mankasitraka ny Gladys tamin'ny fitondranan'izay a. Ho fehezintsika ary angambany ity famelabelarana ity mahakasika ny hoe zavaboary a tena tian'Andriamanitra aho. Araka ny voalazantsika teo a, dia fototra ihany izy ity a, fiandohan'ny zavatra rehetra hozaraintsika eto amin'ity fandarana ity mandritry ny alakamisy fahefatra amin'ny volana. Dia fitentsika aloha ny androany, dia mety hozaraintsika ihany koa hoe ohatra ny ahoana ny mety ho hitantsika ao anatin'ity hoe taranaka sambatra ity a, raha mbola misy fotoana kelintsika milohan'ny tapany faharoa.
Raha fitinina moa izany izay rehetra voalaza teto androan'izay a mahakasika ny taranaka sambatra, dia nahary antsika Andriamanitra ary nahary ny olombelona ihany koa. Izany hoe itsika rehetra izany a narian'Andriamanitra tetỳ an-tany a diotriny hoe ampanaovina iraka irak'andriamanitra zany hoe iraka atontsika ivelona ity a anompo a ary ifaly. Ahoana moa ny hoe ny mivelona? Mivelona zany a araky ny teneny hoe ianareo rehefa tonga ety zany de tsy hoe ipetrapotsiny fa tokony hoe hiasa zany, fa hiasa kosa araky ny sitrapon'andriamanitra zay le mivelona. Itia itian'andriamanitra iti ny hafa fa tsy hoe angalan'ny sasany. De ny manompo, manompo an'andriamanitra, manompo ny mpiarabelona, manompo ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny fitiavana. De zay rehetra zay nefa atao ankafaliana fa tsy hoe mody manompo nefa ny tsy tena hoe fanompoana le izy. De rehefa manateraka an'izay anao a de zay le miteraka fahasambarana. De ny fahasambarana moa efa paradisa tany zany, manomboka ety an-tany ny paradisa. Izay rehetra zay no ohatra karazana hoe iraka ampanaovin'andriamanitra tia amin'ny alalan'izay fahariny antsika ty ambonin'ny tany zay rehefa fitinina fohifo le votoatiny resaka androany.
Mankasitraka manampy.
De isany koa ngamba no entintsika hitiranao amin'ny tapany faharoa amarinan'ity feokira ity. Eto amin'ny famakinany SMS ka izahay a averina ihany ny lohahevitra hoe zavaboary tena tian'andriamanitra ao. 033 08 850 02 ny andefasana ny SMS. Raha hiditra amin'ny fantana kosa isika dia ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09. SMS voalohany ato a: salam nareo miarahaba sœur tretrin'ny taona ami de la sagesse atia fandriana ihany.
Miarahaba nareo ami de la sagesse rehetra sy rehetra manaraka ny fandaharana.
Ye,
mankasitraka asitsika.
Miarahaba, ahoana ny lazana na hoe antony tenenana fa maditra ny tanora iray?
Hoe maditra?
Hoe maditra ny tanora iray.
Manana valiteny zay ve nareo telo? Aloha tomboko kely ary ny hoe maditra aloha zany de tena efa fitsarana ny olona anankiray hoe maditra, satria tsara zay na tiatsika na tsy tiatsika. Sarotra ny tenenana ny hoe maditra ny tanora iray satria misy ataoko hoe lalàna. Ny lalàna zany raha io no hoe repèrantsika, misy ny lalàn'ny fiarahamonina, misy ny lalàna araka ny lalàna izay apetraky ny fanjakana, de misy ny lalàna ihany koa antsika kristiana hoe nomen'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy a hitantsika ao amin'ny Baiboly. De rehefa mandika ireo lalàna ireo arakaraka ny sokajy azy avy a no misy ny sazy, ka io sazy io no midika izay hoe naditra le olana hoe nandika lalàna moa zany fa tsy voatery hoe maditra. De izay zany mety misy fitondratena ihany koa hitantsika ao anatin'izay sy ny sisa. De iny moa misy antony marobe iny. Ny antony marobe de ny zavatra niainan'io olona io a mialohany atongavany amin'io zavatra lasaintsika hoe mampaditra azy io. De izay tsy fantatritsika zay izy ihany mahafantatra an'izay, fa rehefa tonga saina amin'izay izy ihany de izy ihany no mahafantatra ny lalakalehany. Misy olona tsy maintsy mandalo kely amin'izay vao matotra. Ny tanora ao anatin'ny vanim-potoana mahazatovo azy a mitady ny lalakalehany izy, amin'izay no hoe andramany daholo io zavatra rehetrarehetra io. De mitsara ny fiarahamonina hoe maditra nefany a tsika tsy afaka tonga de iteny hoe tena ditra le izy na izy koa raha ve nisy nanoro hoe ihona ny tokony atao. Fa raha ohatra hoe mijanona sy mifikitra amin'le fitondratena everintsika tsy mety izy a, de izay zany no afaka hoe antitsika azy. Mandray antso ary alohatsika. Eny tompoko
Efa tafiditra?
Aza miantra teo itsony ianao. Miarabanao ary izahay.
Lasa. Mbola manana fotoana moa tsika satria mbola lavalava tokoa ny fotoana tsika fa tsika mandray ny antso avy amin'ny mpiaino. Efa fotoana tokoa izao 0522 442 09 na 0522 443 90. Izay aloha izany ny hevitro raha makasika an'ilay hoe ditra. Misy fomba fiteninareo tanora koa ilay tsy ditra fa revy, tsy fantatra. Tsaiko hoe manana anampinana izay ve nareo makasika an'ilay voalaza ty hoe inona ny antony ilazana itenenana olo iray hoe maditra?
Amiko manokana aloha ny maditra dia vao mbola natao an-trano ihany izy io. Izany hoe ny olona ao an-trano ihany ndraindray manao anao hoe maditra. Araky ny lazany madamo masy teo indraindray ohatra ny endrika fitsarana, ohatra ny hoe misy tanora maromaro zany ivelany ihany, dia misy zavatra hitany ihany hoe ny tanora ty a izao ny zavatra ataony, iny ny tiany nefany. Fa ny zanaka anao an-trano a tsy manao ohatra n'iny, dia izy hoe ianao zany maditra. Ohatra ny tanora rehetra ao amin'ny fiarahamonina anankiray a tsy misy misotro toaka, ianao rery no misotro toaka, dia ozy ndray mareo ianao ty dia maditra. Fa kosany anefany hoe zay ve le tena marina hoe tena maditra ve izy raha misotro toaka sa hoe fahasalamana? Eny eo tsy de misy teo zany fahasalamana, fa tokony misy hevitra manokana zany a anaovany an'la zavatra anankiray. Fa ndraindray tsika tonga de mimetraka azy hoe maditra. Ny tiako tenenina am'le hoe maditra zany a tsy de tena misy zavatra hoe mamaritra ny hoe maditra ty olona anankiray ity, fa miakina amin'ny toerana, miakina amin'ny zava-misy a, de tsika indray ndraindray no mitsara azy hoe maditra le izy, fa miakina amin'ny tsirairay.
Tonga le antotsika ary eny mbola lasa
toizitsika hatrany ary ny SMS aloha mandra-piandry ny antso a. Salama tompoko, za dia manana zandry vavy 24 taona eo izy. Tena somary manahirana kely mihitsy ny le mitaizana satria izy dia somary be famaliana rehefa tenenina ary mifanidika foana ihany koa. Dia inona ny tokony ataoko mariana fa anainy no manoratra?
Anadainy
no manoratra eto.
De famaliana de mifanidika
ao anatin'le fotoana miala sakana koa izy aloha amin'izay
24 taona.
Ie, irosonany amin'ny fahamatorana.
Fa mety hoe mahatonga anazy manao an'izay ihany koa misy zavatra tiany sy hoe misy zavatra andrasany eo an misy manana tanjona tiana hotratrarina izany, fa tsy hainy mamoaka an'le izy a. Dia ohatrany hoe asehony amin'ny alalan'ireny zavatra ireny izy mba hoe isinteresse aminazy ianao ohatrany, mba hantana anazy efa maninona ka ianao fa inona mahatonga anao ohatr'izao. Dia lasa imezany fotsiny satria tsy tsapany hoe tena hoe hamaly an'le filany le olona ao an-trano a, na koa hoe mety hoe misy rendrarendra kely tiany atao any ivelany any, na hoe misy zavatra tiany manokana, fa tsy sady tsy hainy mamaritra an'le izy ihany, tsy hainy tsara be mamantatra sy mizara an'le izy. Dia mila fifampiresahana kokoa izany tanora anatin'ireny vanim-potoana ireny satria mandalo dingana ny fiainantsika. Manko misy dingana tsikelikely, dia miala amina etapy anankiray, mirosa amina etapy anankiray a, misy indraindray misy olana kely sedraina, na hoe misy transition kely tsy maintsy lalovana izany. Dia mety hoe sakana kely ho anazy izay a mahatonga tena hoe mitady olona iresahana, olona mahatoko kokoa izany izy a nampianazana izay. Fa izay a tsy ho afaka hoe vitany be famaliana sy namany fotsiny, fa mila fifampiresahana manola le izy, na amin'ny ray aman-dreny na ampanabe, na hoe raha mahay mifampiresaka moa ianareo da dia tena manokana fotoana hoe mba hialana voly, dia ndao mba hifampiresaka kely miaraka amin'ny lalao kely, miaraka amin'ny sotrosotro ranom-boankazo kely sy ny namany, dia fampizara fiainana, dia afaka tsikelikely le izy.
Ie, fampizara fiantsepo, fampizara fiainana. Ie, Gladys?
Ie. De hitako hoe mety ihany koa raha ho anareo mianadan ny aloha mila hainao no maka ny fony ny anabavinao raha hoe mifampiresaka nareo, satria mety hoe izay no antony mahatonga anazy hoe somary bebe famaliana. Io moa le efa nyteneny masera teo hoe misy dingam-piainana nandalovany, dia mety hoe hiditra ao amin'ilay fazina maturité amin'izay izy, dia eo mbola mety misy sakana maro samihafa, mety sedrainy, dia mila namana nefa izy eo mihitsy le
ilana ny accompagnement ho anao anatany a afahanao mifampizara rehefa azonao ny fony a dia lasa mifampiresaka ho azy nareo mianata dia aza rehefa miresaka amin'ny any koa aza manao hoe tonga dia masika be na ohatra nyfantarisy moramora fotsiny izy dia amin'izay fantatra ho azy hoe aiza ny tena objektifany
e le efatra amby roapolo taona aloha amiko a tokony efa olon-dehibe a amin'ny fahatanorana fahaolon-dehibe voalohany dia manaova resaka olon-dehibe amin'izay e tena hoe mifampiresaka araka ny teni nisy telomenada teo misy ny hoe fizarana fihetse-po ny fakana fotoana amin'ny isin'ny hoe fifandraisana tsara kalitao sy ny sisa dia tena hoe fifampiresahana zany no efa tokony hiainana fa tsy fifampitenenana raha ny hevitro a dia mankahery tompoko
bonjour nareo zavaboary narian'andriamanitra isika olombelona ary sarympiaro amintsika izy no arian'andriamanitra isika ka noho izany a dia mitovy fa tsisy ratsy na tsara fa mitovy daholy ie marin'izay salama izakay no afaka anakana ireny piba manentana fanabeazanaizana latsaka ny valo ambin'ny folo taona ohatra ny milaza hoe rehefa manao fanabeazanaizana dia afaka manao firaisana
raisiko angamba ny famalinana izy io a le izy aloha zany tsy afaka sakanatsika fa aleo izy anao ny pubany sady amin'izay le izy efa nandeha efa ela le puba misy famatsim-bola goavanao mato afaka manao puba reny satria ny puba anakiray zao efa tsy vitan'ny ray alina de mato le izy miverimberina sy ny sisa misy tanjona tian'ny olona manao azy tratrarinao izany tsy midika atsika hiaina ny sotoavina nanabeazana atsika zay no antom-pisin'ny eva moa zany efa fantatrantsika ny sotoavina voizina ao anatiny a dia ny azo atao dia samy mizara ny sotoavina sy miaina manana andraikitra lehibe isika ray aman-dreny a isika tanora ihany koa ao anatin'izay satria isika ihany no afaka mandray na hoe tsy mandray na hoe mananatra ny zanatsika mahakasika an'ireny zavatra ireny rehefa mafy ny fototra omentsika ny zanatsika ao an-tokantrano a na zatovo izy na tanora na adolantseto a amin'ny fomba fijerintsika dia vita ny mandanjalanja ny zavatra hitany ety ivelany raha mare andre pibreny izy dia hoe aa ohatrany tsy mitovy amin'la ampianarin'ny dadasineny ao an-trano zany na le ampianarin'ny zoky na le ampianarana any am-piangonana sy ny sisa dia eo a mety hiteraka fifanakalozan-kevitra fa isika aloha zany dia tsy maintsy vonina amin'izay hoe fifanakalozan-kevitra izay satria tsy maintsy anatony atsika ny tanora hoe fa maninona ny misy an'ireny dia anjarantsika no manazava fa tsy azo sakana antsika ireny e tsy afaka hitenytsika na anao sermona na moralia be hoe tsy mety zany sy ny sisa fa sika no miaina sy mampiaina ny zanatsika ny sotoavina izay tiantsika ho arahany
ie tena zavaboary tena tian'andriamanitra isika nandraindray aza kivy amay izy antsika fa tsy kivy fa eo foana isika ie misaotra anao namana miarahabanareo ahoana kay no hialana amin'ny fahakiviana sy mba tsy atongavana amin'ny fahadosoam-panantenana hialako enatra sy tahotra tovavy sivy amby roapolo taona tsy manambady
ie za manasanao iantso aorenan'ny fandaharana dia afaka miresaka tsika fa anisan'ny hialana amin'ny fahakiviana le sms teo alohan'io hoe rehefa mahatsiaro ianao hoe zavaboary a tian'andriamanitra dia nao anatin'ny fahakiviana arany a nao anatin'ny zavatra manahirana ary a dia rehefa mahatsiaro an'izay zany ianao dia misy hery foana ao anaty ao e manala n'la fahakiviana misy nefa mila hampiana ny olona fa tsy vitanrery ny miaina an'la izy sy mahafantatra an'la izy dia izay ny ataoko hoe afaka miantso a ny 22 443 87 rehefa avy eo a raha toaka hoe tena mila miresaka tsika mahakasika an'izay
misy toy ihany izy ato madamasy hoe dia ahoana koa ilay alalàna ny toetra ny olona iray be tsy miteny nefa mahay vava be, izay ley hoe tsy ampozina dia ny sasany vatambatana nefa miteny tsara, hita ety ivelany hoe raha tsy fitondratena nefa kay tena manam-panahy. Mankasitraka.
Le olona be tsy miteny a, izay mihitsy izany ny toetrany. Le fahanginana koa mantsy ny ilaina indraindray, mety misy tsy mitovy hevitra amina, misy zavatra iainany manokana na sasisa dia tsy miteny izy. Ny taratra hitantsika an'ilay izy nefa ny hoe rehefa miteny indray izy dia mahivava be, dia inona izany ny ao anatiny dikan'izay? Mety hoe atezerana, mety hoe alahelo, mety hoe nenina, tsy fantatro. Raha ohatra hoe izay ny tena marina hoe tsy miteny mihitsy fa rehefa miteny dia zavatra tena mavesatra be toy izay ny tenenina. Izay izany mila jerena, mila fantarina ny olona, mila fantatra hatramin'ny fototra mihitsy ny olona vao afaka hitenytsika ohatran'le SMS voaloha teo hoe maditry na maniny na sy ny sisa, dia araka ny tenentsika teo hoe tsy tongatonga ho azy fa zavaboary tena tian'Andriamanitra isika. Izany ndray miteny hoe tsy tongatonga ho azy fa fahasoavana ihany koa no hoe manana anao ilay olona, ianareo no miaraka sy mifakalala ohatra ny dimena da eto izao a, miaraka amin'ny teknisiantsika atsy a. Tsy tongatonga ho azy lesa fahasoavana mifameno avokoa, dia ifanampio e, ifanampio fa izay no maheto antsika amin'izay fifanampiana izay.
Ie, metrika sirary ny ilay lohahevitra fa toaka nefa fa tsotsapany sambatan'olona izany raha tsy manome toerana an'Andriamanitra ho ampontsika amin'ny lafim-pianana manontolo.
Mankasitraka azy sika, tena izay mihitsy koa raha ny zavatra nozarainy izy telomena dateto amin'izay iainanainy izay hoe zavaboary tena tian'Andriamanitra izay.
Zavaboary tena tian'Andriamanitra aho, sarim-piaro amiko Andriamanitra, tsy hay ny tenako fa an'Andriamanitra, noho izany dia tsy mananjo amiravira ahy na ny tenako na ny olon-kafa. Diso artsekain'Andriamanitra ny fikatsahana ny fahasambarana na fahafinaretana.
Mankasitraka azy a.
Zaho ve tara fanambadiana sa ahoana fa zaho tsy mbola manana sipa dia Andriamanitra no manome ny anjara, dia ahoana ihany koa no alalàna ny anjara, dia ahoana no afantarana ny toetra mba tsy hanenenana aoriana sy tsisin'ilay hoe takizay aho a tsy nanambady tovavy 25 taona?
Ataoko fa tsy tary ianao raha mbola ao amin'izany hoe fa 25 taona anao izany ny rosa amin'ny fanambadiana. Le izy koa izany ny atao hoe fomba fitenenantsika hoe ny anjara tsy miolaka ozy ny fitenenana, dia rehefa tonga izay anjaranao izay amin'ny fotoana tena tsy ampozinao ary ny ahatongavan'izay anjaranao izay fa tsy amin'ny fotoana hitedavanao azy. De tsy atao laharam-pahamehana moa izany ny hoe iroso amin'izay fanambadiana izay a, fa eo Andriamanitra manoratra ny anjarantsika, manoratra ny tantarantsika, dia izay ngamba ny afaka olazaiko amin'ity namantsika ity.
De le fanambadiana koa izany tsy hoe irotorotoana fa io safidy a, dia mamaritra ny fiainanao mandrakizay fa tsy zavatra hoe andrandramana hoe andramako ity dia raha mety dia ataova, rehefa tsy mety dia elana. Dia tokony hoe mila fandiniana tsara, dia izay no mahidirana misimisy kokoa le toe-panahy iniasiana, le hoe fanaovana discernement sy le hoe fanaovana safidy, satria miankina amin'io izany ny fiainantsika manontolo.
Eo amin'io zao misy hoe ahoana ny afantarana ny toetra mba tsy hanenenana. Amiko manokana io a, tokony hoe ianareo zany aloha mifanerasera alohan'ny anambady, amin'ny alalan'iny afantarana hoe mety amiko ty toetra nyity olona anakiray ty na tsy mety. Fa nazanona tsy zany a, Andriamanitra ihany ange ny mametraka ny hoe ty a dia mifanaraka amin'ny toetra anao satria nataon'Andriamanitra mifamentsika olombelona.
Eny ary, ny lohahevitrantsika dia ny hoe zavaboary tena tian'Andriamanitra ao. Mankasitraka Tompoko, efa nirian'Andriamanitra ho sambatra isika hatrany am-boalohany. Tena marina izay. Bonjour efa, ahoana ny afantarana hoe tsara toetra ny olona iray?
Gladys Malaisie.
Sika aloha arak'izay hoe zava-boary nataon'Andriamanitra izay a, dia efa nataony tsara toetra hatrany am-boalohany isika, fa ny manodidina antsika sy ny mety hoe ny rivotra iainantsika no manova tsikelikely ny toetra ny olona anankiray, eo ihany koa ny fanabeazana miainga avy any amin'ny fototra avy eo anivon'ny tokantrano a, dia eo ihany koa ny fiarahamonina sy ny manodidina anao ny namanao. Dia hoe ahoana no fantarana hoe tsara toetra? Io ngambany tsy de misy be hoe miankina amin'ny zavatra ataonao zany no fantarana hoe tsara ny toetranao na koa hoe ratsy ny toetranao. Fa tsika aloha hatra any am-piandohana dia efa nataon'Andriamanitra hoe tsara toetra avokoa.
Ie, miaraba tompoko, tsena tsy mora ny manabe ankizy amin'izao, lasa lobe loatra ny didohany sy ny atalanjy.
Dia inona le didoh sy atalana aloha sao dia mba misy ohatra azonao zaraina le hoe didoh sy atalana lasa lobe loatra amin'ny firotaona? Tena tsy mora ny manabe ankizy a, zay no antony hoe ny fototry ny fanabeazana tompoko a dia ny fitiavana sy ny fifampiresahana. Manabe ny zanantsika ao anaty fitiavantsika marina zany, tsisy teny hoe tsy tia ny zanany zany, ary indray aman-dreny a tsy mieritreritry ny mihitsy hoe hanolo-bato mafana ny zanany, fa ny mahasoa ny zanany foana no katsain'ny ray aman-dreny voalohany. Ao anatin'izay nefany a mety misy teknika mpifandraisana kely ilana antsika ray aman-dreny a bebe kokoa, amin'ny hoe zatra naka ny hevitry ny zanantsika ve tsika, zatra ny resaka taminy ve, indrindra alohan'ny fahafito taona vao aomboaka izy a hatramin'ny fahafito taona. Raha matsikaritra mantsitsika rehefa mbola tsy mahay miteny ny zaza, dia inona ny ataony? Mijery ny ataonao izy sy mi-enregistre a ny zavatra rehetrarehetra teneninao. Dia ireny zany raha ohatra hoe nanararotana hitenenana zavatra tsara sy miabo a, dia mety tsy sahirana loatra izy rehefa miala sakana, satria fialantsakana io mahabe didoh sy adalàna hozy tsika ohatra mitovy amin'ilay SMS voalohany ihany hoe ditra. Dia amin'izao zany a iverenantsika le fifampiresahana, iverenantsika hoe inona ny antony mahatonga azy manao an'io a, mitondra azy makaizy io a, inona ny eritreriny manao an'io zavatra io a, inona ny vokany a, inona ny mety ho vokany tsy aminazy ihany fa amin'ny olona manodidina, ho amin'ny fianarany, amin'ny ho aviny sy ny sisa. Isika ray aman-dreny moa zany indrindra fa ianao manoratra no mety mahita n'le zavatra ataony sy mahay a tokony mahay a no fomba hifampiresahana amindray rehefa mahita n'io zavatra io. Fa raha ohatra le izy ka tsy resahana de itoy foana, fa rehefa miresaka koa dia tsy hoe miteny araka ny teny antsika teo, fa tsy maintsy fifanakalozana le fifampiresahana. Raha isika rery no miteny, ray aman-dreny rery miteny a, dia tsy mety le izy, fa dia efa olazainy fa hoe sermona sy moral. Fa ohatra ny teny masera teo hoe angalao fotoana inona moa zany qualité
fotoana tsara,
ie, angalana fotoana tsara, fiarahana tsara ny fampiresahanareo a amin'izay.
Ie, salaminareo raha misy zavatra tsy netina atao ve ka efa nivavaka sy ny foana dia zay ve dia mety ho voavela sa mila mikonfesy mihitsy azafady?
Onao mopera angamany ty mila mikofesy.
Ny azoko amadina an'io zao a raha za manokana, satria moa zany katolika ary anisan'ny fitabatemisiko amin'ny voalohany, ty zavatra ny hoe mila mifona dia voavela ve ohatrany hoe manao azy fivalozana melozana izy, satria mpanao vao mopera azy fivalozana ny olona rehefa avy mikonfesy dia ataony meloa ny azy fivalozana, fa tsy midika zany akory mba hoe vita ny konfesy. Hevitrako manokana zay, fa za moa zany tsy mopera. Tokony hoe mikonfesy foana zay anao araky ny zavatra tsy ny lalàna, fa ny fototra izoroan'ny katolika mbola tsisy miteny te hoe ny asa nataonao de mahontry ny fahotana, fa hoe mikonfesy aloha ianao a misy ny aza fivelozana.
Salama tompoko, za manoratra dia rem-pianakaviana, misy zanako raika amby roapolo taona vavy izy io ary tsy filana ranofo, tena efa niaraka tamin'ny anadahko roa izy ary tsy misy olona tsy mana mibaty no miaraka aminy. Dia efa niteraka tamin'ny fatin'olona iray izy, dia lasa nanaraka ny fatin'olona any amin'ny faritany izy amin'izao. Izay izany ny olona nyity renim-pianakaviana ity.
Tena manana olana le renim-pianakaviana. Tena mankahery anao anatin'izay satria tsy moramora ny miaina amin'izay ary le izy hidiran'ny fianakaviana mihitsiny satria ny anadahana korokoa efa niaraka taminy a. Dia izao izy zany izao manaraka olona ny faritany. Tena tsy hitako izay lazainao zany fa tena ohatra malahelo be mieritreritra an'le le fiainana hiainanao ao anatin'ny fangiry firina sy ny fijaliana fa entina mbavaka raha afaka miresaka dia miantso ihany koa ny 22 443 87 a dia mijery fotoana isika fa mankahery tompoko.
Ahoana no alalana ny olona iray hoe tena ti io ngambany dia efa apotrany amin'ny fihetsiny fihetsiny ohatra fotsiny hoe tsy horaisintsika olona ary aloha ilay izy fa ataontsika hoe voninkazo ohatra. Raha tena ti voninkazo no olona iray dia karakarainy iny, tsy tapahany iny, mafifotoana hoikarakarana an'iny voninkazo iny ilay tompony. Dia ohatran'izay koa hoe raha olona iray tia fantatra ny olona iray tena tianao ianao a, dia mafifotoana ho anao izy a, manao izay mahafinaritra, mifampiresaka ohatran'izay.
Sahoana ry tanora. Dia ihany koa ilay hoe mahay mifanampina morana amin'ny sarotra izay na fatahana hoe tena tianao ny olona iray, ninoninona zavatra lalovanao a, dia eo foana izy na amin'ny hafaliana na amin'ny fahoriana na amin'ny sedra maro isan-karazany dia vonona hiaraka aminao foana sy hiaraka misadapta aminao eo foana.
Ye salama e, inona ny antony mahatonga ny olona iray aditra matitra amin'ny fitiavana ve?
Miditra amin'ny fitiavana.
Miditra amin'ny fitiavana ve? Ny rina avy any am-pitafo.
Ny fitiavana aloha fihetse-po a, tsisy hoe maditra fa manana fihetse-po, fa ny zavatra atao vokatry ny fihetse-po iny a no mahatonga ny olona anankiray a iteny hoe maditra irana na tsy maditra irana, arakarany ihany koa le izy. De ny fiainana niny fihetse-po iny zany rehefa hitanao hoe amin'ny fomba miabo a, sy manasoa olona, tsy manimba olona nefany a, de tsy ditra le izy amiko fa fahasoavana ary zany hoe fitiavana. Fa kosa tsy hoe olona efa manambady na hoe olona tsy ampitoana sy ny sisa, fa ao anatin'ny tanjona hoe anorona zavatra iray mety hoe tokantrano aniriana any. Rehefa misy tanjona zany le fitiavana ihany koa dia tsy afaka lazaintsika hoe ditra izay, fa tsy hoe ny miditra amin'ny fitiavana akory dia ditra ihany koa. Misy kelan'izay
Anapiko anazy ngambany a, le hoe maditra manko a samy manana ny famaritana anazy ny fiarahamonina, satria tsy mitovy mihitsy zao ny heverin'ny fiarahamonina hoe maditra raha ohatra hoe amin'ireny olona eny amin'ny toerana somary ambanimbany toerana ireny na hoe eny amin'ny toerana eny e tianareo ny tiako azonareo ny tiako atongavana hoe samy manana le famaritana ny atao hoe ditra hafa zao ny atao hoe maditra any amin'ny toerana ambany tanàna sy le hoe amin'ny toerana le ambonimbony ireny. Fa le tiako atongavana aminahy manokana ny atao hoe maditra ny olona anankiray a de manao safidy a hanao zavatra ratsy, satria isika olombelona no arian'Andriamanitra dia nomeny safidy malalaka hijery hoe inona zavatra tena tiako atao a, dia misy ny tsara sy ny ratsy a, tsy afaka miala ny fiainantsika ireo. Andriamanitra raha nahary an'izao tontolo izao dia nisy ny mazava dia nisy ny maizina. Dia izay hoe eo firosoana ny fiainana andavanandro izay a, raha ohatra ilay olona fantany tsara hoe ity misy zavatra anankiray a, izao ny vokatra azo avy amin'ity a, misy vokatra ratsy eo dia misy vokatra tsara, fa izy misafidy a irona kokoa any amin'ilay vokatra ratsy a, dia izay no azoko lazaina hoe maditra kokoa izany ilay olona amin'izay zavatra izay.
Mankasitraka Masera. Iny SMS iny koa no entintsika hamaranana izao fandarana izao satria vetivety kely dia tapitra ilay adiny iray. Inona raha no afatra hoentsika telo mianada?
Manana 30 sekondra afatsika hitenenana izay afatra izay a.
Ye, raha avy amiko manokana amin'ny hoe matanora sy efa voalaza dia moaraky no hahevitra hoe zava-boary no arian'Andriamanitra isika, dia miezaka mamantatra ny tenanao, miezaka fantatrao aloha hoe fantatrao fa hoe enao zava-boarin'Andriamanitra, dia ahoana ny fomba iainanao an'izay. Dia
Mbola tsy tara ry tanora raha izao miezaka mamantatra ny tenanao fa anao mamantatra ihany koa ny lalam-piainana izay izoranao any aorianany.
Ny hafatra avy aty amiko angamba dia iverenako ilay hoe fifampiresahana araka ny naharen'Andriamanitra antsika olombelona hoe mifampiresaka, miresaka amin'ny tenanao, miresaka amin'ny namanao, miresaka amin'Andriamanitra. Raha tena hoe manokana fotoana ny tsirairay hoe amin'izao izaho omeko tena hoe menakalitao tsara ilay fifampiresahako amin'ny tenako, fihainoko hoe inona zavatra ilaiko, inona zavatra mahasoa anahy, inona ny tanjona iriko, dia miaina ma hoe endrik'Andriamanitra izay antsika, dia anokanana ka fotoana tsara ihany koa ny fifandraisanao amin'ny namanao. Mila kolokoloana ireny fifandraisantsika amin'ny namana ireny, dia ohatr'izay ihany koa fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Raha tsy miantsika fotoana ny fiainantsika amin'Andriamanitra, tena hoe iresaka amin'Andriamanitra amin'ny fotoana ohatr'izao, tsy miandry hoe rehefa alahady na andro fety ihany vao iresaka amin'Andriamanitra, fa na any anaty bus na eny an-dalana na aiza na aiza, misy tena hoe afaka hifampiresahana amin'Andriamanitra. Tsy andaniana vola, tsy andaniana kredit, tsy andaniana hanina, fa tena hoe izay hoe fifampiresahana izay izany tena afatra tiako ampitaina amintsika tsirairay avy.
Manampy zavaboary tena tian'Andriamanitra ao dia za ianao ary isika dia aoka antsika ho sarym-piaro amin'izay fitiavan'Andriamanitra antsika izay.
Dia mankasitraka anareo telo menada ny vahiny teto amin'ny fandarana efa, mankasitraka ny teknisiana antsika ihany koa napitany izay fandarana izay tamintsika rehetra tany, mankasitraka aminy ny ara-nanentana ary indrindra mankasitraka antsika mpiaino rehetra nandray anjara ihany koa ny aino tamin'ity fandarana androany ity. Amin'ny herinandro toy izao antsika loha hevitra vaovao indray miaraka amin'ny centre Roupa Madagasikara, dia izay no ametrahanay ny veloma mandra-piona ho antsika rehetra miverina fandarantsika raha riva amin'ny valora sy sasany. Veloma to
Iva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.